Maailman ylikulutuspäivällä tarkoittaa päivää, jolloin ihmiset ovat ylittäneet maapallon kapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusia luonnonvaroja ja käsitellä päästöjä. Tuo päivä on siirtynyt jatkuvasti aikaisemmaksi, vaikka ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat olleet jatkuvasti tapetilla. Koko maailman ylikulutuspäivä on jo ensi viikolla. Suomen osalta tämä päivä meni tänä vuonna jo 31. maaliskuuta. Tämän takia suomalaisten on jo moraalisesti oikein tehdä enemmän ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tavaroiden valmistus tuottaa 31% kasvihuonepäästöistä. Tavaralla, jonka olemme tälle planeetalle tuottaneet, on nyt enemmän massaa kuin kaikella elollisella yhteensä. Jokaista ihmistä kohden kertyy joka viikko enemmän kuin hänen ruumiin painonsa verran tavaraa. Loppua kasvulle ei ole näkyvissä. OECD:n mukaan luonnonvarojen tarpeen ennustetaan lähes tuplaantuvan vuodesta 2018 vuoteen 2060 mennessä. Tutkimuksessa lasketaan, että jo vajaan 20 vuoden päästä tavaroiden massa on tuplaantunut nykyisestä. Myös erään arvion mukaan vuonna 2050 merissä on enemmän muovijätettä kuin kalaa. Kulutuksen jatkuva kasvu ei ole vain ilmastoasia, vaan myös ihmisoikeusasia. Jatkuva kasvu johtaa useampiin ihmisoikeusloukkauksiin, kun raaka-aineiden saamisen ja tuotteiden valmistamiseen käytetään lapsityövoimaa. Tuotteiden raaka-aineet kerätään kaukana suunnittelumaasta, johon suurimmat tulot kerätään. Esimerkiksi Kiina ei enää kaada omaa metsänsä, vaan ostaa puunsa muun muassa Suomesta. Amerikkalaisen älypuhelimen malmi louhitaan Kongossa ja valmistetaan Kiinassa. NASAn mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei ole ollut näin korkealla viimeiseen 650 000 vuoteen. Maailman 20 suurinta talousmahtia tuottaa noin 90% maailman hiilidioksidipäästöistä. Näistä suurimmat päästäjät ovat Kiina 28%, Yhdysvallat 15%, Intia 7%, Venäjä 5% ja Japani 3%. Kiinan korkeat hiilidioksidipäästöt ovat yleinen selitys sille, miksi koetaan, ettei Suomen ilmastotyöllä ole mitään merkitystä. On totta, että Kiinan hurjan talouskasvun lomassa sen päästöt ovat kasvaneet dramaattisesti. Kiina on aikaisemmin vedonnut siihen, että kehittyvänä maana sillä on täysi oikeus päästöihinsä, koska kehittyneet maat ovat saaneet vaurastua päästörajoituksista. Rikkaiden länsimaiden Kiinan päästöjen arvostelu vaatii peilin katsomisen paikan, sillä suurin osa Kiinassa valmistetuista tuotteista kulutetaan Kiinan rajojen ulkopuolella. Länsimaalaisten lasien läpi on helppo jättää huomioimatta, että Kiina on 1,4 miljardin ihmisen maa. Koronatilastoissa ilmaantuvuusluku tuli varmasti kaikille tutuksi. Hiilidioksidipäästöjä ei voi tarkastella vain kokonaismääränä, vaan niitä pitää tarkastella myös suhteutettuna asukaslukuun. Muuten meidän on vaikea ymmärtää, mitä pahaa muka teemme, kun Kiina on tupruttanut vuodessa jo noin paljon. Asukasta kohden tarkasteltuna Kiina on vielä kaukana pahimpien saastuttajien kärjestä ja meni päästöissään Suomen ohi vasta vuonna 2020. Kiina ei ole todellakaan mikään pyhimys eikä sen päästöjen kasvua voi tietenkään sivuuttaa. Kiinan päästöt vastaavat 236 Suomea. Kiina on asettanut tavoitteekseen laskea päästöjään vuoden 2030 jälkeen ja olla täysin hiilineutraali vuonna 2060. Kun muistellaan IPCC:n uusinta raporttia, Kiinan kokoisessa maassa asetettua tavoitetta pitäisi aikaistaa vähintään 10 vuodella. Jos Kiina sanoo olevansa hiilineutraali vuonna 2060, sen totalitaristinen hallinto pitää varmasti huolen siitä, että se todella on hiilineutraali viimeistään silloin. Kiinassa on investoitu valtavasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan, joiden tekniikka kehittyy. Kun tarkastelemme asioita omista näkökulmista, niin meiltä jää moni asia kuulematta. Taloudellisen keskuksen on ennustettu siirtyvän Aasiaan vuosisadan aikana. Kuulin uudeksi silkkitieksi kutsutusta projektista vuonna 2014 valtio-opin professoriltani. Ihmettelin, miksi eurooppalainen media ei ollut herännyt tähän ja minulle epätavallisen tapaan twiittasin asiasta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kiinan yhteyksiä ja vaikutusvaltaa Euroopassa. Jos mikään muu maa sijoittaisi oman massiivisen valtionvelkansa verran rahaa hankkeeseen, joka liittyisi meihin, lukisimme sitä heti seuraavana päivänä. Yhdysvaltojen Euroopalle tarjoama Marshall-apu oli 12 miljardin dollarin tukipaketti, joka olisi nykyrahassa hurja 130 miljardia dollaria. Uuden silkkitien kokonaisarvo on silti 28 kertaa suurempi kuin Marshall-apu. Läntiset valtiot ovat historian saatossa kasvattaneet elintasoaan päästöjä tuottamalla ja riistämällä köyhemmiltä mailta. Maailman vaurain 10% aiheutti noin puolet maailman hiilidioksidipäästöistä ja rikkain prosentti aiheutti 2 kertaa enemmän päästöjä kuin maapallon köyhin 50% väestöstä. Kehittyville maille voi tuntua epäreilulta, että rikkaimmat maat ovat saaneet vuosia vaurastua ilman päästörajoituksia, joita niille nyt asetetaan. Tämä on varmasti totta, mutta luonto ei kestä muuta kuin järjen yritysvastuulain, joka ei katso paikkaa tai varallisuutta. Kehittyvien maiden tukeminen kestävän kasvun tukemiseksi on kuitenkin rikkaampien maiden vastuu. Vaikka kaikki länsimaat eivät ole olleet pelureita kolonisaation pelikentillä, välillisesti muutkin maat ovat hyötyneet sen hedelmistä. 1800-luvun lopulla Berliinin konferenssissa Euroopan maat jakoivat viivoittimella Afrikan maanosan. Nämä geometriset jakolinjat näkyvät yhä, kun tarkastelee karttaa. Jaossa ei mietitty, missä menisi eri heimojen rajat. Afrikkalaisilta ei yksinkertaisesti kysytty. Tätä on kolonisaatio, jota eurooppalainen historianopetus tarkastelee jokseenkin ihaillen. Toisaalta Suomessa alakoulun historiankirjoissa oppilaille opetetaan myös löytöretkien varjopuolesta, esimerkiksi Kolumbukseen liittyen. Köyhien maiden ongelmat eivät johdu siitä, että niissä maissa ihmiset nyt vain olisivat laiskempia ja taipuvaisempia korruptioon. Jamaikassa lakimiehet valmistelevat historiallista vahingonkorvausvaatimusta, jossa Iso-Britannialta vaaditaan rahallista kompensaatiota Iso-Britannian kuningashuoneen tukemasta orjakaupasta, jossa Afrikasta Karibialle vietiin orjatyövoimaksi jopa 3 miljoonaa ihmistä, ja joka jatkui 1800-luvun alkuun saakka. Utsa Patnaikin tutkimuksen mukaan Iso-Britannia on Jamaikalle velkaa $3 biljoonaa ja Intialle $45 biljoonaa. Mitä harva länsimaissa tiedostaa, kun britit tulivat Intiaan 1700-luvulla, Intia oli maailman rikkaimpia maita. Sen bruttokansantuote oli 27% koko maailmantaloudesta. Kun britit lähtivät 200 vuoden riiston jälkeen, 90% intialaisista eli köyhyysrajan alapuolella. Ihmisten elinajan odote oli 27 ja alle 17% osasi lukea. Vuonna 1970 Intian elinajan odote oli vielä alle 50 vuotta. Tällä hetkellä odote on yli 65 vuoden. Kannattaa muistaa, että vanhoissa elinajan odotteissa on aina lapsikuolleisuuden aiheuttama vinouma. Kun vuonna 1900 amerikkalaismiehen elinajan odote oli 46 vuotta, ei pidä olettaa, että useimmat miehet kupsahtivat tuossa iässä. Keskimääräinen elinikä oli niin lyhyt, koska moni kuoli lapsena, ja se painoi koko väestölle lasketun keski-iän alemmas. Näemme dokumentteja siitä, miten Neuvostoliitto kohteli ukrainalaisia toisessa maailmansodassa. Maailmansodan aikana samaa tapahtui Intiassa, kun ruoka tarvittiin brittisotilaiden käyttöön. Kun miljoonat intialaiset kuolivat nälkään, Winston Churchill lausui intialaisten olevan eläimellisesti sikiävää kansaa. Samaa asennetta kuulee myös Suomessa, kun ilmastonmuutoksen syyksi typistetään väestön kasvu. Väestön kasvu toki liittyy ilmastonmuutokseen ja erittäin merkittävästi. Sitä enemmän tarvitaan energiaa, mitä enemmän täällä on ihmisiä. Tällä hetkellä väestön kasvu on kuitenkin nopeinta alueella, joilla ihmisten hiilijalanjälki. Samaa asennetta kuulee myös Suomessa, kun ilmastonmuutoksen syyksi typistetään väestön kasvu. Väestön kasvu toki liittyy ilmastonmuutokseen ja erittäin merkittävästi. Sitä enemmän tarvitaan energiaa, mitä enemmän täällä on ihmisiä. Tällä hetkellä väestön kasvu on kuitenkin nopeinta alueella, jolla ihmisten hiilijalanjälki on lähes olematonta. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ei riitä yksilön valinnat, sillä ihmisen tahdonvoima on todistetusti rajallinen. Koska ihminen pyrkii mahdollisimman taloudelliseen toimintaan, ilmastoystävällisestä vaihtoehdosta pitäisi tehdä niitä ensisijaisia automaattisia vaihtoehtoja. Olisi naivia laittaa pillit pussiin ja sanoa, ettei millään ole enää väliä, kun olemme jo hävinneet sodan. Meillä on jo nyt teknologia ja tietämys ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tulevaisuuden teknologiat saattavat tuoda ratkaisuja, joita emme nyt osaa edes ajatella. Kun myös lyhyellä tähtäimellä kestävä elämäntyyli ja kestävä liiketoiminta tulevat taloudellisesti kannattavammaksi, kuka haluaa maksaa enemmän suuremmasta hiilijalanjäljestä? Ehkä meillä on tulevaisuudessa käytössä hiililuottokortti, joka toimisi kuin virtuaalivaluutta. Kun jokaisen tilille ladattaisiin kuukausittaisen päästökiintiön verran hiilipisteitä, yksilö voisi käyttää niitä haitta- ja ympäristöveron alaisiin asioihin. Jos ihminen eläisi kestävämmin eikä koko kiintiölle olisi käyttöä, ylimääräiset pisteet voisi myydä yksilöille ja yrityksille. Hiilineutraalin elämisen assosiaatio on tällä hetkellä hippi maailman pelastaja. Miten elämäntavasta tulisi trendikästä valtavirtaa on tulevaisuuden kannalta oleellinen kysymys. Julkisuuden henkilöillä ja sosiaalisen median vaikuttajilla on suuri merkitys, sillä tällä hetkellä influencerit palvelevat usein kulutusyhteiskuntaa. Mitä tapahtuu, kun ymmärrämme jo hävinneen sodan ilmastonmuutosta vastaan? Se tuskin ainakaan lisäisi ilmastotavoitteisiin sitoutumisen määrää. Kun olin yläkoulussa, muistan maantiedon opettajani puhuvan otsonikadosta. Se havaittiin 70-luvulla ja vuonna 1985 Etelämantereen yläpuolella olevan otsonikerroksen havaittiin ohentuneen lähes 70% aiemmista mittauksista. Ongelma otettiin tosissaan eikä se aiheuttanut poliittista jakautumista. Montrealin pöytäkirjassa kiellettiin ja rajoitettiin noin 100 otsonikerrosta heikentävän aineen valmistus, kulutus ja kauppa. YK viimeisimmän selvityksen mukaan Pohjois-Navan yläpuolella oleva otsoniaukko häviää kokonaan 2030-lukuun mennessä ja eteläiseen pallonpuoliskon otsoniaukko vuoteen 2060 mennessä. Enää Afganistanissa sallitaan lyijyllinen bensiini, joka Suomessa kiellettiin vuonna 1995. Vastuullisilla poliittisilla päätöksillä ja yritysjohtamisella on iso merkitys tulevaisuudellemme. Antero Vartija vertaa vastuutonta ilmakehän saastuttamista maailmaan, jossa naapurin ikkunat saa lyödä rikki jäämättä siitä vastuuseen. Kaikkia niitä maailman ikkunoita ei voi jättää korjaamatta vain siksi, että korjaaminen on kallista. Maksoi mitä maksoi, meillä on kaikilla vahingonkorvausvastuu. Microsoft ja Ikea ovat tehneet maininnan arvoiset vastuullisuuslupaukset. Ne aikovat olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Ikea lupasi silloin kaikkien tuotteidensa olevan 100% kierrätettäviä ja Microsoft lisäsi tavoitteen vuoteen 2050, jolloin he ovat keränneet talteen kaiken sen hiilidioksidin, jonka yritys on päästänyt ilmakehään vuodesta 1975. Olen kertonut, että suomalaisen hiilijalanjälki on niin suuri, että jos jokainen kuluttaisi kuin suomalainen, tarvitsisimme yli 3 maapalloa. Suomen päästöt eivät ole 2000-luvulla juuri pienentyneet. Itse asiassa ne ovat kasvaneet 4% ja puolet päästöstä on ulkoistettu Suomen ulkopuolelle, jota ei edes lasketa mukaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen. Mutta insinööri Suomen narratiivi ilmastonmuutoksen hidastamisessa voi olla myös muu kuin energiasyöppö kansa, joka teeskentelee olevansa hiilineutraali. Hiilineutraalisuus Suomen rajojen sisällä on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen tavoite. Otetaan esimerkiksi rakennusala. Vuoteen 2025 mennessä rakentamisen hiilijalanjälki on otettava huomioon ja jokaiselle rakennustyypille on asetettu raja-arvot, joiden sisällä on toimittava. Laskelma rakentamisen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä vaaditaan jo rakennuslupaa haettaessa. Vuoden 2025 loppuun mennessä Green Deal-sopimuksen mukaan työmaat ovat fossiilivapaita. Vähähiilinen rakentaminen tarkoittaa käytännössä suunnitelmallista kiertotaloutta ja tässä Suomi on maailman kärkeä. Tällä hetkellä Euroopassa materiaaleja käytetään uudelleen keskimäärin kerran, kun taas kiertotalouden ideaali on maailma, jossa jätettä ei synny tai se saadaan hyödynnettyä aina jonkun muun tuotannon raaka-aineeksi. Suomella voi olla hyvin positiivinen rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Suomi voi tarjota teknologiaa, joka on helposti skaalattavissa ympäri maailman. Ehkä lähitulevaisuudessa maailmalla käytetään laajalti sementitöntä betonia, ilmasta valmistetaan solein proteiinia, sähköautot kulkevat natriumakuilla ja perovskiitista suunnatettuja aurinkopaneeleita voi 3D-tulostaa edullisesti missä päin maailmaa vaan. Nämä eivät tietenkään pysäytä ilmastonmuutosta, mutta tämä on vasta alkua, jos niin valtiolla kuin yrityksillä on tahtoa tukea innovaatioita. Ehkä vilkkailla kadulla kerätään energiaa askelluksesta keräämisten laattojen päälle. Ehkä kaupunkeja viilennetään maailmalla katot ultravalkoisella maalilla. Uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Nostaa leuka rinnasta ja ryhdytään toimeen.